Blaðsíða 81. Appelsínu gulu fiðrildin. Einu sinni var maður með græn augu og þegar hann talaði fylltist loftið af appelsínu gulum fiðrildum sem flögruðu inn í fólk og spunnu silkiþráð og áður en fólk vissi af var það búið að segja eitthvað sem það ætlaði sér alls ekki að segja en hafði alltaf dreymt að geta sagt út í bláin og að lúðrasveit spilaði undir á meðan. Elísabet Jökulsdóttir. Staldraðu við. 1. Hvað sagði fólkið út í bláin? Skrifið niður orð eða setningar sem fólkið gæti hafa sagt. 2. Notið það sem þið skrifuðu niður í stuttan leikþátt þar sem þið notið spuna. Það sem er spennandi við spuna er að ekki er allt ákveðið fyrirfram. Gott er að hafa sumt ákveðið eins og til dæmis einhver orð og setningar og jafnvel persónur. Það er mikilvægt að ákveða upphaf og endi áður en byrjaðir. Sniðugt væri að nota hljóð með og jafnvel hljóðfæri, svo sem hristur, tréspil, bjöllur sem til eru í skólanum eða sem þið getið búið til.